Qalampirda parlamentga ijtimoiy tarmoqlarda O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevning Surxondaryoga tashrifi vaqtida ko'cha supurayotgan ayolni hokimlik mashinasi urib ketgani haqida xabarlar tarqaldi. Xabarda ayol 2 kundan buyon koma holatida qolayotgani aytilgan. Mazkur yo'l transport hodisasi yuzasidan Ichki ishlar vazirligi yo'l harakati xavfsizligi bosh boshqarmasi matbuot xizmati rasmiy ma'lumot berdi. Aniqlanishicha, joriy yilning 1-iyun kuni soat 7:30 haydovchi EB o'z boshqaruvida bo'lgan Captiva rusumli avtomobilni Termiz shahri Shodlik mahallasidagi Amir Temur ko'chasi bo'ylab boshqarib kelib, ushbu ko'chaning Barkamol avlod markaziy ko'chasi bilan kesishgan chorrahasidan o'tayotgan vaqtda unga nisbatan chap tomondan o'ng tomonga qarab piyodalar yo'lakchasidan velosipedda kelayotgan PR'ni avtomashinasining old qismi bilan turtib yuborish natijasida yo'l hodisasi sodir bo'lgan. Natijada fuqaro PR Respublika shoshilinch tibbiy yordam ilmiy markazining Termiz filialidagi jonlantirish bo'limiga yotkazilgan. Holat yuzasidan Termiz shahar ichki ishlar organlari faoliyatini muvofiqlashtirish boshqarmasi huzuridagi tergov bo'limi tomonidan tekshiruv harakatlari olib borilmoqda. Surishtiruv davomida aniqlanishicha, mazkur transport vositasi davlat rahbarining Surxondaryo viloyatiga tashrifi jarayonida tashkil etilgan kortej avtomobillarga aloqasi yo'qligi, bundan tashqari Amir Temur va Barkamol avlod ko'chalarining kesishmasida kortej harakatlanmaganini ma'lum qilamiz, deya qo'shimcha qilgan yo'l harakati xavfsizligi bosh boshqarmasi xabarda. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.